Gospod Silvester Gaberšček, geslo letošnje osmine, molitvene osmine za edinost med kristjani je prizadevaj si za pravičnost, da boš živel. K čemu nas spodbuja? Pripravili so jo namreč kristjani iz Indonezije.
Te prvo, lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Odgovor na to vprašanje bi rekel vse, tako kot geslo osebno doživljam, da nam pomaga k temu, če živimo pravičnost, potem živimo tudi to pravičnost v odnosu z Bogom in odnos med ljudmi. To je zelo med seboj povezano pogoj drugemu. In kolikor bolj smo v Bogu, kolikor bolj imamo tudi neobremenjene odnose in to je, če smo res v Bogu, potem pride do edinosti med vsemi kristjani. Glede na to, da so to geslo izbrali kristjani iz Indonezije, si upam trditi, da potem to je tudi en pomembnih ključov za odnos tudi z drugimi verniki, s pripadniki drugih religij, v tem primeru z muslimani. Tudi sam imam take izkušnje. Ukolikor bolj naše prijateljstvo, naše znanstvo sloni in teži potem, da se dobimo, srečamo in živimo v Bogu, potem odpadejo razlike, odpadejo sumničenja, odpadijo predsotki in nastopi neko novo poglavje, ko si lahko med seboj zaupamo, pomagamo in si prizadevamo za dobro vseh ljudi, za dobro tudi našega planeta.
Če se zdaj mogoče osredotočiva na same dogodke, torej v petek se začne molitvena osmina za edinost kristjanov, v Sloveniji bo veliko dogodkov temu posvečenih, kateri bi mogoče vi izpostavili?
Mislim, da v glavnem po vseh večjih župnijskih središčih, predvsem po vseh škofijskih središčih, bo na poseben način obeležen že prvi dan začetka osmine za edinost kristjanov. To je že utečena navada. So pa tudi nekateri dogodki, ki morda malo izstopajo iz tega železnega repertoarja. Omenil bi se nekatere v Ljubljani, na primer 20. januarja, to je v nedeljo, bo ob 11. v evangeličanski cerkvi ekumensko bogoslužje, pri katerem bo glavni pridigar ljubljanski nadškof in metropolit gospod Stanislav Zore. Potem v sredo bo tako pomembnejše ekumensko srečanje med mašo za edinost kristjanov v koprski stolnici. Mašo bo vodil koprski škof dr. Juri Bizjak, benda bo jo pri tej maši sodelovali tudi predstavniki drugih krščanskih crkva, med njimi tudi evangeličanski škof Gezafilo. V četrtek bo v Uršulinski cerkvi v Ljubljani že tradicionalno bratsko, prijateljsko srečanje med kristjani različnih denominacij. Po maši bo sledilo tudi pričevanje posameznih predstavnikov. Tudi tukaj bo mašo vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. S svojimi pričevanji pa bojo sodelovali predstavniki Srpske pravoslavne cerkve. Mislim, da jih bo zastopal njihov paroh, ki je hkrati tudi arhijerejski namestnik za Slovenijo, gospod Aleksander Obranovič. Potem bo evangeličanski škof Gezafilo. Sodelovali bojo tudi predstavniki Makedonske pravoslavne cerkve. Vem, da bo potem 25. januarja po večerni maši v celjski stolnici maša samo bo vodil škof Stanislav Lipošek in potem bo tudi njihovo že tradicionalno ekumensko srečanje, tudi ekumenska molitev, pri kateri bojo ravno tako sodelovali predstavniki Srpske pravoslavne cerkve, evangeličanske cerkve v Sloveniji, zastopil je bo škof Gezafilo, mislim, da bo prisoten tudi soboški pastor Leon Novak, tam bojo prisotni verjetno še drugi predstavniki drugih crkva. Omenim pa ne še, da bo 27. januarja v nedeljo v Ljubljanski pravoslavni cerkvi svetega Cirila in Metoda, tudi pomembna arhijerejska božja služba, liturgija, ki se bojo spominjali 800-letnice samostojnosti Srpske pravoslavne cerkve in zavetnika ali pa ustemeljitelja njihove cerkve svetega Sava, ki ima proti isti dan god.
Mogoče pa omenite še dve pomembni obletnici, ki ju prinaša leto 2019, na eni strani za evangeličansko cerkev in katoličane tam v Prekmurju, po drugi strani za srbsko pravoslavno cerkev.
Že sama ste povedala, da letos naši rojaki v Prekmurju slavijo stoletnico ponovne priključitve tega dela Slovenije k matični domovini. In gotovo, da to bo odmevalo tako v civilni javni družbi kot znotraj katoliške cerkve in tudi med evangeličani. Mislim, da prav zasluga obojih katoličanov in evangeličanov je, da si je slovenska beseda v Prekmurju v zgodovini ohranila, da se je tudi oblikovala v, lahko rečemo, čisto poseben jezik z živo literaturo, slovnico in to je veliko bogatstvo, ki gotovo gre pripisati prav obema crkvama. Pri pravoslavnih pa, kot sem že omenil, je ta 800-letnica avtokefalnosti ali pa ustanovitev samostojnosti Srpske pravoslavne cerkve. Temu bojo sledili tekom leta mnogi dogodki, eno takih bo tudi Svečana akademija, ki bo prav v Mariboru.
Pa mogoče še ob sklepu, gospod Silvester Gabršček, kaj je bistvo ekumenskega gibanja? Papež Frančišek je v zadnjem času večkrat poudaril, da delo za edinost ni samo ena od možnosti za kristjana, ampak je pravzaprav nujna pot v današnjem času.
K tej izjavi nekaj dodati. Mislim, da je sem to, da jo skušamo udejanjati v vsakdanjem življenju. Časi so taki, ali bomo kristjani se spoznali kot brati in sestre in kot taki živeli. Mislim, da Kristus je ustanovil eno samo cerkev. In tudi ta cerkev je tudi dan danes samo ena. Obstajajo različne upravne oblike, ki jih je oblikovala zgodovina. Pogojevano je bilo to zaradi mnogih dogodkov, ki jih z današnjega zornega kota ne moremo pristransko ocenjevati. Vendar to je preteklost, ki je imela na nek način tudi svoj morda pozitivni učinek, kot je pravo sveti Janez Pavel II, da prav ta množica različnih denominacij znotri krščanstva je razprla bogato pahljačo, ki nosi veselo znanilo. In sedaj je čas, da ta pahljača na nek način služi celemu človeštvu kot edinost različnosti. Morda smo si v preteklosti edinost tudi napak predstavljali. Edinost enakih je v nasprotju samo besedo, ker potem ni več edinost, ampak je enoličnost. In mislim, da sprejemanje drug drugega, tako kot smo, cenjenje drug drugega, tako kot smo, in konc koncev tudi vzpostavljanje takih medsebojnih ljubezni, ki imajo za podlago Jezusovo naročilo, ljubite se tako, kot sem vas jaz ljubil, nas potem dela to edino živo Jezusovo cerkev. Vzpostavlja njegovo prisotnost, navzočnost med nami. In mislim, da to je ta ekumenizem vsakdanjega življenja, ki bo počasi za seboj potegnil tudi teološke komisije, pa razne druge odbore. Mislim pa, da to bo samo po sebi se zgodilo, ukoliko bomo ta vsakdanji ekumenizem, ta odnos živeli preprosti ljudje skozi vse dni tekom leta. Ne samo v tednu, ko na poseben način molimo za edinost kristjanov.
Gospod Silvester Gabršček, najlepša hvala za pogovor in blagoslovljen teden vam želim.
Tudi vam hvala in lepo zdrav.